Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisiniň fonunda uwunyň bahasy barha ýokurlanyp, ol käbir sebitleriň şol sanyny paýtagtynyň dükan tekçilerinden ýitirim bolup başlady. Türkmenistanyň Kronikasy neşirinin berýän maglumatyna görä, ýurtda esasy azyk haritlarynyň bahalarynyň gymmatlamagy bilen adamlar has köprak çürük we uwunyş önümleri bilen ümitlenmäge mejbur bolýarlar. 1 fevraldan benzinin bahasy hem 50% gymmatlanandan soň ýaşajylar durmuşyň mundan beterde gymmatlamagyndan howatir edip, uwun we ýağ ýaly önümleri almak üçin uly nowatlary emele getirip başladylar. Adatlyk radiosynyň ýerli çeşmeleri bu ýagdaýlar tasdiklap, häzir Aşgabatyň bazarlaryna uwunyň aslada defitsit garyda öwrülenligini aýdýarlar. Yurdun özünü öndürleyen birinci sortlu uunun bir haltasının, yani 45 kilogram, bakası 37 manat bolunluğundan 80 manatı çıktı. Emma bu bakadanım onu açık sevdada tapıp bolmayar. Qazaqstanın getirleyen uunum kıtallı, emma onun bakası hem 1 kilogramının 1,5 manat bolunluğundan 5 manatı çenli gımmatladı. Onu tapa yanında da bu bakadan satın almağa yağdayımız yok deyip, Öýünü ejewül dip tanıştıran 40 ýaşlarynaky kasapçy Adatlyk radiosynyň ýerli çeşmesine gurrun berdi. Ýurdun Mar welaýatynda da uwunyň gytçylygy eýýän 3 aýdan beri dowam edip gelýär. Uwunyň açyk söwdasynyň ýokdugy üçin onu käbir hojalyklardan, jemgeçlik iýmiti karhanalarynyň 2 hesse bahasyna tapyp bolýar. Döwlet dükanlaryna bir halta un 47 manada satylýan bolsa, onuň haltasyny 100 manatdan satýarlar. Yurdun Demirgazyk vilayatynda hem yukarıda beyan edilýän ýagdaýlar synlap bolýar. Adatlyk radiosynyň daşygyzdaky çeşmeleri benzinin nyrhy gymmatlanandan soň uwun almak üçin uly nowatlaryň döreýändigini, onu tapmagyň hem barha kynlaşýandygyny gurrun berýärler. Gal berse de, yurtda uwun bilen birlikde beýleki azyk haritlarynyň gymmatlamagy hem dowam edýär. Türkmen hakimiyetler ve medya serişteleri yukurdaki yagdaylar, şeyle de bulorun ilatı yetiriyen tesir varı da ilat köpçülüğünü düşündürüş ya da mağlumat bermeyen geliyalar. Bunun deregine Türkmen medyasına yurt bolçuluğu, adı kopsuzluğu, iktisadi ösüş diliyenlerinin deliller hükmünü, duvamlı çıkışları ve tekçeleri dürlü dümen haritlardan dolu dükkanlardan reportajları görküdiyalar. Bundan başga, geçen ýylyň noýabrynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow halkyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlanandygyny öňe sürüp, ozal mut berilen tok, gaz, suw hyzmatlaryny tölegli hasaba geçirdi. Sözümiziň ahyryna ýatlasak, geçen ýylyň aýagynda Berdimuhammedow azyk howpsuzlygy boýunça döwlet komissiýasyny döretdi. Emma bu komissiýanyň azyk meselesinde dören kynçylyklary aradan aýyrmakda nähili anyk çäreleri görýändigi aýdylmaýar.